Savarbībā ar William Hill.
Esiet sveicināti cienījamie William Hill TV skatītāji. Klaus Artūrs, esam nodzīvojuši līdz 9. mūsu podcast epizodei un beidzot ir pienācis tas brīdis, ka mēs šogad, nu tieši kalendārajā šajā gadā, varam mūsu podcastu iesākt ar sarunām par latviešiem. Tāpēc, ka nu, pirmā sezonas puse tiešām viss superīgi, visu laiku ir informācija, pozitīva, negatīva, bet viņi ir. Un tagad bija kaut kāds klusums, klusēja Bļugers un turpina arī klusēt. Balinskis ir atgriezies un arī Elvis ir apstiprinājis savu dalību šogad izlasē. Par to arī, es domāju, ka diezgan daudz parunāsim, tur mums ir savs viedoklis un tā kā, nu, jā, šodien beidzot sāksim tā par latviešiem jā. Diezgan krietni.
Jā, sāksim latviešu vispār sveicināt visiem skatītājiem. Un tā kā tā pirmais, ko es gribēju tad pieminēt, sāksim ar Elvi, jo tieši, kad vakar paziņoju par to, ka Elvis būs izlasē, ka viņš grib braukt. Un es iegāju palasīju komentārus, nu, man reāli uzvārījās Katliņš. Es vienkārši atkal varu tikai vēlreiz apliecināt to, ka vēlreiz pierādās tas, ka tas vidējais Latvijas hokeja līdzītājs hoķī teslās tikai pavasarī, kas ir maijā, kad sākās pasaules čempionāts, varbūt kad pārbaudas spēle paskatās. Un tāds vēlreiz, nu, cilvēki mīļējos tiešām, nu, tā kā vispār nelasat istabu, nu, tā kā, nu, arī par to pašu, nu tur pirmkārt viņu nozākā nenormāli, tā kā viņš būtu nezin, ko jums parāda, nezin, nozadis meitu, tur nezin, ko izdarīs jums būtu. Un vēl tas, ka arī ir visi raksts, ka nafiga mums viņu nevajag, nu labi, sildīs soliņu, mums vajag, kur ir Šilovs, mums tā kā vajag Šilovu uz izlases. Un tas, un, tam vēl viens vietējums, un cilvēki miļieni iet tādā mājaslabā, kā nhl.com, paskatīties, kurā vietā ir Vancouver's Canucks, kurā vietā ir Vancouver's Canucks farm klubs, nu, Ja nu vienīgi Vancouver pirmajā kārtā neizskatīs, un arī Vancouver's fan klubs pirmajā kārtā neizskatīs, tad Artūrs pasaules čempionā nebūs. Nu, tā kā, un Elvis ir top klases vārdsargs.
Jā, es arī pašķirstīju komentārus, un nu, laikam nebija tā, ka es nebiju šokā, bet nu, aizvarot tieši komentāru sadaļu, tomēr gribu izcelt vienu džeku. Es kaut kur Facebookā esam sportcentra vai kas viens bija uzrakstījis, lai džekiem asinas slidas. Tas man tā es nedien sasmīdināju, nes kāpēc, bet nē, nu, zin kā, ar tām visām negācijām šis vismaz bija tās ar kaut kādu humoru piedevu, bet, nu, es tev pilnībā piekritīšu, es pats nesaprotu, labi, ir bijis viens, es pat neteiku, varbūt ļoti neveiksmīgs, bet tāds drīzāk neizteiksmīgs pasaules čempionāts, kur arī īstenībā, ja mēs skatāmies, nu nekāda traģēdija nebija, viņš tur varbūt nepavilka tās spēles, kur vajadzēja, lai gan pret tiem pašiem somiem, es atceros, nu diezgan zolīda spēle bija sanāk divus gadus
atpakaļ. Viņš vēl traumas spēlē.
Jā, pēc tam pret Angliem viņu nomainīja Šilovs, un nu, labi, tas varbūt tā pēcgarša palika pēc tā turnīra, bet globāli, nu, paskatāmies varbūt to kopējo bildi pasaules čempionāta 2019. Gads iepriekš arī, nu, viņam ir reāli bijušas tādas, tā kā, nu super spēles, kur viņš vēl komandu aiz ausīm izlasa tieši krāklā.
Un arī šo sezonu viņam arī Kolumbus, vēl arī cik tad viņam ok, viņam ir tās spēles, kur viņš arī bija tur iepriekš vēl viena spēle, kur viņš ielēja tā šeit strips apēd no pēcēm vai sešajām metēnēm. Bet, nu, nu, tā komanda arī ir, nu būs viņa godīgi
jā, nu, tur, jā, mēs jau, es nezinu, varbūt kāds ir pieslēdzies pirmo reizi vai nav sakojis kopš tur mēs sākām šo podcastu. Nu, mēs katrā epizodē, man liekas, esam pieskārušies vairāk vai mazāk kaut kādai problemātikai, kas tur notiek kā, un jā, Elvim tagad bija, nu, salīdzinoši neveiksmīgi tā spēle, ka viņi nomainīja pēc vairākām ielaistām ripām, bet pēdējā spēle arī, kur viņš stājās vārtos, vairāk par 50 metieniem
un
pa vārtiem,
nomētāji,
nu, varbūt tu grūti saprast cilvēkiem, kas īsti nav spēlējuši hokeju, bet, nu, ja pa taviem vārtiem, met 50 reizes, tad, nu, var teikt, ka tas ir tā kā, nezinu, nu, caurstaigājumā sēta, to tā var nodēvēt aizsardzību, un šogad arī nedaudz ielīt ciparos uz doto brīdi, pa Kolumbus svārtiem vidēji spēlē met 33,8 reizes. Nedaudz tur vairāk, 34 tieši ir San Jose, nu, kas šogad vispār tāpat kā, vēl sliktāk nekā Kolumbus, tā kā, Nu, nevar no vārdsarga gribēt varoņdarbus visu sezonas garumā, ja tev vienkārši nu, nav komanda izbūvēta. Tā kā, nu, runājām mēs par to maiņu arī diezgan daudz un dikti. Beigās cerēsim, ka tas notiks vasarā, lai gan nu, man tagad pēc Soma GM ģenerāla menedžera aiziešanas diezgan lielas šaubas, ka tā maiņa notiks. Bet, nu, labi. Nu, jā, man teiksim tā arī gribētos teikt, ka mums ir jāpriecājas, ka mums šobrīd ir piekritis uz izlasi doties NHL Vārtsargs,
NHL zvaigznes. Tas nav tikai vienkārši vārtsargs, tas top klases vārtsargs.
Elitārs vārtsargs vispār savā kaut kādā pozīcijā, tāpēc, ka, nu, sakiet, ko gribiet, bet viņš savā profesijā, tieši savā arodā ir starp 20 labākajiem apmaksātākajiem no visas pasaules, no visiem vārtsargiem. Un es pieļauju, ka arī diezgan pozitīvs faktors varētu būt tam, ka viss saliksies tieši Artūra Irbe.
Es domāju, ka arī Artūra Irbe varētu sakarot, arī, nu, no gudas arī noteikti būs reāli, tie būs mūsu top 2, trešo noteikti paņems varbūt kādu jauno. Un tad jā, un tad es domāju, arī pagājuši jau arī reāli, tā kā Gudļevskis arī, nu, nezinu, viena spēle reāli neatnāca, ne, bet arī Artūrs Irbe teica, ka viņš bija reāli, nu, rītīgs, tā kā hypemans un vispārējais, tā kā tādā ziņā tur tā ķīmija, viss bija kārtībā starp vārtsargiem un vienkārši pēdējais, ko es gribēju pateikt reāli tādā ziņā, Elva ziņā, nu, kad tikai tā rūpi sakot, nu, izlases nav obligātā pakāja vidusskola, vai ne? Elvis arī mierīgi reāli tagad pateikt, ka viņš uz izlases nebrauc, brauc ar savu sievu un dēlu, brauc atvaļinājumā, pacelt kājas pret saulīti un visu vasaru trenēties, atpūsties un vispār, jo, vai ne? Tā kā jā, cilvēki mīļie novērtēt, ka mums ir tāds džeks, kas brauc uz izlases un grib cīnīties.
Nu jā, tieši tā, un man liekas, ka viņam arī īsti fanu virzienā, nu tieši Latvijas, viņš vienmēr silti ir tā kā atsaucies, nu, teiksim, man šķiet, ka no tikai tādas pozitīvas vēsmas no viņas ir, no viņa ir nākušas. Nu jā, nu Artūrs Irbe 22. Gadā atcerēsimies, viņš nebija. Nu,
viņš nebija.
Viņš bija tikai, viņš bija sākot no pagājušā gada. Un viņš jau arī iepriekš, es atceros, Irbe bija devis intervijas, kad Elvis to līgumu garo parakstīja, un tikai debitēja NHL kopumā. Nu un jā, visi runā, bet īpaši izlases kontekstā, ka tomēr Irbe, viņš zina, kur kā jāsaliek tie akcenti, un es domāju, ka te arī, nu, viņš atradīs pareizos vārdus, teiksim, atradīs to pareizo pieeju, lai tā visa mikro, nezinu, flora kopējā būtu pareizi, jo pagājuši, kad arī mēs redzējām, nu, Šilovs visu turnīru nostāvēja, bet, nu jā, kā jau tu teici, Gudļevskis zināja savu funkciju, un, nu, labi, Pundinovam var būt grūti, bet, nu,
redzam, mēs... Pundinovam tā stulbā pirmā spēle, bet,
jā, nu... Jā, bet, nu, redzam arī šogad, varbūt nav tā izteiksmīgākā sezona, bet kopumā, jā, nu, teikšu tā, cilvēki, kas tagad izsaka kaut kādas negācijas vai vēl, nu, es nezinu, es domāju, ka tas vienkārši kaut skaudība banāli saistīts par to, ka...
Standarta latviešu pie divanā pirdē.
Jā, un nu, teiksim tā, ieteiksim nedaudz plašāk pastīties uz šo pasauli. Tā kā iesim tālāk un...
Pie pozitīvajā ziņas.
Beidzot, tu viss ir atpakaļ.
Jep.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Viss kopā esam dūri. Pamēģina atlaust.
Labi jau teikt, bet bumbā dos.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Divas spēles. Es nepaslinkoju, arī noskatījos abas pilnībā.
Ļoti liels spēles, liekas, sāksim to...
19 minūtes bija otrajā, jā.
Pirmajā spēlē piespēlīt, un otrajā spēlē viņam ir tas, kur viņš saķērās, un divas džekas tur mēģināja pārmācīt. Tā kā tā. Prieks, kad tāds džekas ir kotojās NHL un viss ceļinā tikai izdodās. Spēja nospēlēt vēl līdz sezonas beigām kādu spēlu nospēlēt, cik es sapratu, ka pēc tam bija Kuļakova dēļ, viņu pasauca uz augšu, un tagad
viņš, Eglavs Kuļakovs dabūja. Bija, viņš iedeva galvā.
Bet Eglavs tagad dabūja traumi.
Kuļakovs iedeva galvā.
Jā, divas spēles dabūja.
Eglavs jau ir tā kā atpakaļ, viņam arī bija kaut kāds ķermeņa augšdaļas savainojums, un vēl Forslings arī bija. Es saprotu, vienkārši panāk
slimošana. Šonakt ir spēle.
Nu, mēs ierakstam, kad būs ieraksts gaisā, ticamāk jau būs spēle nospēlēt, bet visticamāk viņš vēl būs ierindā.
Tā spēle Pantērā mājās, tā kā pret Bostonu, principā par pirmo vietu līgā, tā kā jā.
Tā kā, cerams, ja būs iemeta golu, piemēram, tad mēs to, diemžēl, šobrīd nezinām, jā. Bet tu zini, pirmkārt, kas mani patīkam pārsteidz, viņš gāja mazākumā, un viņi reāli mazākumā, nu, visu darīja, kā vajag. Viņi arī neielaida uvumu, arī, kad viņš bija laukumā, viņi neielaida, nu, kopumā... Palasīju arī to presi, gan Twitteri, gan tur kaut kāds apskatnieks, kas pietuvinā tieši pēta Floridu. Reāli visi ir tādās, nu, neteik, ka viņi tā kā ceļ kaut kur gaisā, bet tas tā kā enerģija no visām tām atziņām ir tas, ka rekord tas ir spēlētājs, kas var spēlēt, un ka viņš komandai ir vajadzīgs. Tā kā, nu...
Viņš jau pirmajā gadā nesa augļus, un es domāju, ka uz priekšdienām būs tikai vēl labāk.
Baig žēl tādā ziņā, ka tomēr viņš ir savā ziņā līguma ķilnieks, un, nu, es šaubos, tomēr atgriezīsies Edblats, atgriezīsies visi pārējie, nu, tomēr viņu, es domāju, atpakaļ sūtīs, bet, nu, izskatās, jā, ka viņš ir tomēr tā pirmā izvēle, Un viņiem vēl tagad pirmo spēli aizdīja viens tāds Somas arī, ne Somas, bet Zviedrs 22 gadus vecs. Tā kā, bet tas ir pozitīvi.
Jā, viņiem un... būs play-offs būs, un play-offs, kā jau visi zinām, ir traumas, un viņas ir diezgan biežas un skarbas. Tā kā Ovis noteikti būs pirmā izvēle, ko sauks uz augšu.
Nu, zin kā, runājot vēl par Floridu, man ļoti patīk, kā izskatās Tarasenko. Nu, vispār kopumā, teiksim, viņi ir, nu, viņi, teiksim, viņi to, kā viņiem tā līnija iet visu sezonas garumā, tā viņiem iet šobrīd arī īstenībā ļoti interesanta situācija ir austrumos, tāpēc, ka tagad uz ieraksta brīdi 98 punkti ir konferencē Rangeriem, un pēc tam ir trīs komandas, Bostona, Karolīna un Florida, kam ir 97. Tā kā tur vēl...
Vairāk komandas, man pagājās to
patāk. Nē, tas ir, jā, ja mēs jāmam arī
otru... Nu, es skatās līgas, bet tie, kas cīnās par prezidentu trofiju, tad jā, 98, New York, Vancouver, un pēc tam 1, 2, 3, 4, 5 komandas ar 97 punktiem reāli.
Jā.
Es ceru, ka Bostona nedabūs prezidenta kaut kā pagājušajā gadā, lai no tas stulbēs lāsts.
Jā, man liekas, ka nav īsti nevienai komandai tāda super baigā vēlme to uzvarēt, jo mēs redzam, kā parasti iet pēc tam play-offos. Bet par Balinski atkal, nu, tiešām super, nu, tas viņa vieglums atkal tik ļoti var just, viņš uznāk, un man liekas, ka kādā ziņā varētu būt pat vieglāk nedaudz spēlēt NHL-ā, nu, ar šādiem partneriem nekā AHL-ā.
Jā, tāpēc, ka AHL, tu jau viss saki, tur ir džungļi, tur džeks ir tās pie NHL, un tāpēc tur visi gatavi nosist tāpēc, tā ir lielika bortā, un kad tik no sērijas, lai mani tikai pamanītu, un mani uzsaukt uz augšu.
Jā. Tā kā tā, nu labi, ne tik patīkami viss ir mūsējiem Vancouverā, it īpaši Teodoram Bļugeram. Es īstenībā kaut kā, kad ieraudzīju, ka viņam 35 spēles ir bez gūtiem vārtiem.
Bet viņš piespēlīts kaut dažas.
Nu, jā,
5% no gola.
Bet tas kontrasts ir jūtams salīdzinot ar to, jā. Ka mēs katru nedēļu varējām skatīties viņu highlights un vārtu guvumus vai cits rezultīvas darbības, bet, nu, Viņš kaut kādā ziņā saka, ko grib, bet ir Lindholma atnākšanas ķīlnieks.
Tas nu, viens, un arī tas, ka Dakota Joshua dabūja to traumu, un tas arī ir viņa maiņa izjauc.
Nu, jā, viņa maiņa izjauc, bet Joshua ir atpakaļ. Šobrīd gan vēl...
Treniņos un arī spēlē non-contact krēkla spēlē, ka treniņos arī nu, izdarba kontaktu.
Īstenībā interesanti, ko izdomās Rick Stockets, tāpēc, ka Garlands jau pirmajā maiņā ar Petersonu tagad kādu laiku spēlē.
Jā.
Un tagad tā kā viņus, nu, Nu, pēc tās atgriešanās, nu, it kā jau, man liekas, ka tagad arī tas balans, viņš ir atrastījās pirmajās divās, nu, trijās, teiksim, virtnējumos jau ir kaut kas ir, un tagad būs interesanti pavērot. Labi, ka ir vēl tāds laiks nosacīt eksperimentam arī Vancouverai, tā kā, vai atgriezt, vai nē, nu, mums jau, laikam, teiksim, no latviešu perspektīvas skatoties, laikam, būtu labi. Lai tā, ja tā trešā maiņa atgrieztos, bet interesanta statistika arī bija Garlandam, kaut kur viņš bija viens no vadošajiem top 5 hokejistiem vispār līgā, kurš sastāvos 5-5, atdot piespēles, pēc kurām uzreiz tiek izdarīt metienu pa vārtiem. Tā kā, nu, tas arī kaut kur tomēr to Bļugera rezultivitāti.
Jā, viņš ir konkrēts, tā teikt, uz vantājumieniem spēlēs, turos, ka es arī, ka bija tas Covid čempions, tajā čempionātā strādāja, tur Konos Garlands bija pie ASV izlases.
Viņš jau tā... Ar ko darīja piedo pārtraukšu?
Es biju kā brīvpārtīgais, un tajā brīdī es biju tieši pie Latvijas izlases, un tur bija iespēja tikt pielikt tā kā pie Latvijas izlases, tur palīdzēt tomlīdzīgi. Un sanāca arī tur, nu, tur reāli bija Latvijas izlases ģērbtuva, pretī bija ASV izlases ģērbtuva, un es tur kaut kāds nūjiņš, ko tur vēl mums tieši dabūja Conor Garland, viņš jau tā pat dzīve ļoti īsiņš ir, vai ne? Un viņam tā nūja, nu, es nezinu, tā kā man floorball nūja no sērijas ir uzslīdā, nu, līdz nabē, nu, viņš ir ļoti vienmēr ļoti zem spēlē, un tam ļoti interesants tas spēlētājs, tā kā, jā, viņš uz tiem vantājiem arī ļoti strādā. Un Bļugers ir pāris golu, viņš ņem tūru smuku izvedārā uz vārdu priekšu.
Nu jā, nu pagaidām vēl mēs esam tādā zemajā startā uz tieši, uz tieši tā kā mierīgi, uz play-offiem, bet nu, arī mēs, mums bija watching partijas nedaudz, mēs kaut kur pareģojām, ka Šilos varētu. Šo sezonu pirmo reizi iestāties vārtos, bet nu pagaidām no soliņa skatās.
Jā, no soliņa skatās, bet es domāju, jo piemēram, es arī pagājušajā nakt tur arī bija NHL bilets, ja pagājušajā nakt Vancouver spēlēja pret Los Angeles Kingiem, viņi bija ielikuši tādu lietu, ja viņi to spēli uzvar, tad viņi 100% klinčo play-off spotu. Man likās, ja viņi play-offos tāpat Vancouver būs, es nezinu, kas viņiem būtu aizliegt netikt, viņi play-offos. Man likās, viņi ir atlikušās visas spēles 10 zaudē, viņi pat tāpat būtu play-offos.
Un kādam 10 jāuzvar
no. Jā, un viņi tā kā to savu play-off vietu ir garantējuši. Un es domāju, viņi būtu pagājuši, nekā būtu uzvarējuši, tā ka viņi 100% tur vispār, bet tad Šilvam kādu spēli iedot. Nu, gaidīsim, jāskatās arī, vai kādu Vancouverē vēl ir kādu back-to-back spēli.
Baigi, jā, tieši gaidīja, kamēr jā, pabeigs, tāpēc, ka baigi tīzli sakrita, kad pēc tagad Demko traumas, nebija back-to-back. Tagad es skatos, sanāk, 3. 4. aprīlī būs tuvākais. Nu, ap to laiku jau, cik saprot, arī jābūt atpakaļ Demko. Nu, tur arī viņi bija aptuvenās tās...
Pēdējais, es domāju, ka arī vēl kāds spēle iedos, lai viņš atgūst spēli.
Bet es ceru, rītu. Jā, nu, ka, nu, zin kā, arī, ko mēs jau runājām Watching Partijā, pašai Vancouverai būtu interesanti. Nu, tomēr es pieļauju, ka tās runas šobrīd par līgumu pagarināšanu notiek, jo viņam beidzas līgums, bet nu, viņam pašiem, liekas, tādam sev atskaits punktam būtu ļoti noderīgi paskatīties, kā salīdzināt, piemēram, tās piecas spēles no pagājušā gada ar šo gadu. Kas ir pamainījies? Nu, teiksim, ka tu redzi uz tā cita fona, jo tomēr AHL ir viens, NHL ir otrs. Un jā, kā jau tu saki, tad nu, play-offs ir nodrošināts, labi varbūt tā pirmā vieta, bet nu, tas arī nezinu, cik nozīmīgi, nenozīmīgi beigās būs, cik pozitīvi vai cik atkal negatīvi. Nu, jāskatās, kāda pretinieka iekritīs, tur ar tā nevar saprast, bet nu, ceram, teiksim tā, un jā, varat īstenībā piefiksēt, ir agrie rīti, tagad aprīļa sākumā pārsvarā 5 pēc mūsu laika būs spēles, un 31. martā būs arī pret Anaheimu pus 11. Vakarā.
Tas sanāk, mēs vēl no 31. uz kur vēl pārgriežu pulksteni reāli. Tad vispār stundu spriekšu. Nu, bišķiņi vēlāk tas sanāks.
Tad vēlāk sanāks, bet iedomājies agrējā spēlē viņi pret Anaheimu ieliks.
Latvijas bet es varētu, bet redz, Anaheim par Anaheim, nu tā kā viņiem tie punkti, tā kā,
starp citu, jā,
tie divi punkti viņiem šurp turp neko nemaina baigi, it kā no dzīvē, vai ne, varbūt arī mēs varētu sagaidīt, ka Šilovs tajā spēlē debutēja šo sezonu NHL,
jā.
Nu ne debutēja, bet uzspēlē.
Nu jā, un nu, es arī pieļauju, ka tomēr Šilovs, skatās, kā viņam tur AHL ies, bet jā, arī viņi, piemēram, AHL aizskatīs, domāju, viņš tāpat uz izlases vēl nedosies. Nu, vienkārši viņš būs kā trešais variants. Nu, kā, tā kā...
Lai arī kā mums gribētu Šilo redzēt, tas ir, viņš būs trešais vārdsraks uz Plovos, un arī Vancouverisā fanklubs ir spēlējis AHL playoffs.
Tā kā, tā kā jā. Novēlam Šilo kontekstā kārtu reiz vienkārši pacietību.
Pacietību un veicu.
Jā,
izmantot
nu, Zemgus, kā jau Zemgus?
Zemgus, jā, tu turpināji, viņš tur spēlēja tajā pirmā maiņā, bet viņam bija viena spēle, viņam bija divas piespēles, viņš atrada, bet vairs neko tur īsti nevar pieminēt. Vienīgi es tas, ka man žēl, ka, nu, man liekas, ja arī Sabres uzvarēs visu atlikušās spēles, kas viņam palikušas, un viņiem tāpat varbūt paīs līdz play-offiem. Nu, tur tagad tā starpība jau. Viņiem vajadzēja tomēr to Detroit uzvarēt, un to viņiem vēl tur bija spēle pret Vancouver, bija spēle pret vēl vienu, man liekas, bija pret Seattle vēl bija spēle. Nu, tur viņiem vajadzēja tos punktiņus kaut kādus salasīt, viņiem pret Detroit, tur tā bija tiešām tā 4 punktu spēle, kur mēs skatījāmies, tā tieši redzēja, skatījāmies to spēli.
Jā, nu šonakt, jā, spēle jau būs beigusies, bet šonakt ir arī, man liekas, ka centrālā spēle Washington pret Detroitu. Jo tieši abi ir sanāk, 8. Vietā Washington, 9. Red Wing, un tur arī nu, tas matchups ir. Bet, zinu, godīgi sakot, te man liekas ļoti labi arī sezona. Es tā kā vairākām komandām tagad tieši tuvojoties play-offiem sāku tā nedaudz fantazēt, kā šī komanda un cik viņa ļoti ir gatava play-offiem. Un tagad, labi, Washington ir kaut kāda mistiska šogad, nu tur tiešām kaut kāds loģisks izskaidrojums, kāpēc
viņi ir plējus zonā,
jā, kāpēc viņi ir nav, bet tā pati Detroita, nu, man vismaz tā pēcgarša pēc mūsu watching party bijis, pēc tam arī tā kaut kā nākošajā dienā pieķērso pie domas, ko ar šitādu spēli abu komandu izpildījumā viņas darīs plējufos. Un godīgi sakot, nu, es tā projecēju, ka varētu būt tur pretī noscīt kāds no Aužgala, tur Florida vai
Boston.
Karolīna. Jā, un es, nu, tā kā manā kaut kādā hokeja izpratnē, tas ir 0-4 pret to visu, tā kā, jā, nu.
Nu, Spitiņš iklītos vispār Rājans Vidīņš, es jau teicu, ka viņš nesaprotās tās komandas, kas ir tagad tieši šitajā konferencē cīnās, kas ir tās, man arī slēk jūs tās konferences, īsteni konferences cīnās par to wildcard, vai ne? Viņš ir tāds, tā kā, ņem tu, tā kā reāli visu laiku tu mētājies tiem punktiem, reāli tā kā neviens negribētu spēlē pēc Stanley Cup, bet, nu, bet, nu, tāds ir hokejs, un to viņš ir interesants, un tāpēc arī ir, nu, jā, patīkam.
Nu, jā, Detroita sanāk, mūsu watching partijā pārtrauc 7 spēļu zaudējumu sēriju, bet, nu, grūti, atgriezās Larkins, un arī tieši viņš ir tāds, nu, ļoti kodolu veidojošs spēlētājs, kurš starp citu, man godīgi sakot, es viņu atceros, viņš bija jaunatnes čempionātā. Tagad neatcerēšos tieši to, bet man likās, ka viņš varētu būt tāda superzvaigzne. Nu, tā kā superzvaigzne. Viņam tas potenciāls, man liekas, arī bija. Viņš bija viens no visaugstāk draftētajiem savā gadā, bet ne, viņš beigās ir tā zvaigzne, bet, teiksim, nevis laikam 10 no 10, bet kaut kāds 6, nu, 7, 8 no 10. Nu, es tā teikšu no tā potenciāla, ko viņš ir sasniedzis, ja mēs tā skatāmies. Bet, nu, jā, kāpēc es arī varbūt varam vilkt paralēles Detroitai ar Buffalo. Nu, Buffalo arī, nu, saka, ko grib, bet, nu, tai komandai, ja pat te kaut kā, nezinu, kārtas sakrīt, nezinu, tu uzmet, es uzmet kūliņu, tur citas komandas NHL uzmet kūliņus un kaut kā viņi tiek plēfos. Nu, tas, man liekas, tāpat ir, tā ir vienvirziena biļete uz atvaļinājumu pēc 4-5 spēlēm. Nu, tas tāds, mans kaut kāds viedoklis, redzot tagad to izšķirošo daļu, kāda arī regulārai sezonai.
Jā, tur noteikti nebūs tāds pelnušķītis, tāds, kāds pagājuši, kas bija Floridai.
Nu, ko tu pa Vašingtonu gribēji?
Jā, nu, pa Vašingtonu es gribēju pateikt to, ka vispār, kā Capitals arī cīnās par play-offiem, tas ir, viņi ir puses sastāvu iztirgojuši šādā, arī viņiem nav ne Orlovs, vairs nav ne Kuznicovs, bet kaut kā viņi cīnās, ķeprojās, arī Ovečkins ir iekars, sezonas sākumā tur nebija nekas, viņš tūlīt jau, tūlīt jau būs 30 golu robežu šo sezonu būs, viņš ir ļoti, tā teikt, izmisis pēc pārlās to, kā teikt, pārspēti Grecka rekordu, un tā kā jā, arī tajā spēlē, kas bija, viņiem bija, pāris nakts atpakaļ bija spēle pie Carolinas Hurricanes, 6-7 tāds floorball rezultāts, tur bija abās komandās bija pat divi, nu, kā bija Sebastiana Maho no Carolinas bija hat-tricks, tad no Washingtonas Sonija Milano bija hat-tricks, vēl Carolinē divas goals neieskaitīja, es tev varu, vai tu redzi arī to Sonija Milano goal, kuru nu viņš pacēl vienreiz ripiņu pāri vārtsargiem, tas arī tāds floorball goals īstenībā, un tas hendē. Viņam tas, un tā nav viņam pirmā epizode, viņam šodien vēl bija tāda līdzīga epizode bija, bet tur to metējumu vārtsargs noķēra, tā kā jā, tas saucamēt hendē coordinations viņam ir ļoti labs.
Nu, Washington, zin kā, tur vienkārši, man liekas, izkapā tās spēles, jo arī ko apskatnieki saka, nu tā ir komanda, kas laikam pašatdeves ziņā ir pirmajā vietā, jo tas, nu, ne gluži talants, ne talants, bet mēs redzam tomēr, ka komandas, kas ir augšgalā, tur visi līderi spēlē uz savu to maksimālu, nu, pietuvi, teiksim, maksimāli visi dod rezultātu individuāli. Washington ir tā komanda, kur labi Ovečkins tagad tā, teiksim, tā ieskrējās un ar inerci aizbrauc, zin kā. Bet tas pats TJ Sošīs, es nezinu jau, kuro sezonu, ko dara Vašingtonā. Nu, tādā ziņā mēs jau runājam arī, ka viņš varētu tikt aizmainīts. Un jā, ir tas pats Milano. Vēl tur pāris tādi spēlētāji, kas tādu arī
bet
savu
nezinu, varbūt iedod. Vārtos, viņam bija Landgrens, man liekas, viens bija vārtos, un otrs bija, es pat nezinu, kā paras komandām arī, ja tu top komandu, tu zinām arī vārts ar viņiem. Un tagad man tā, man tāds, kas viņam vārtos tā.
Viņam ir, jā, Darcy Kempers arī.
Vēl Kempers viņam ir.
Jā, vēl Kempers, bet nu, kopumā, jā, nu, tā kā, kaut kā viņi tā cīņas par dēļ vienkārši izspēlēja, jo es arī skatījos par to pašu Pittsburgh, ka viņi zaudēja 0-7 jau kādu laiku atpakaļ bija tā spēle. Jā, Vašingtona bija labāka, bet Pittsburgh pats sevi apspēlēja, nevis Vašingtona sevi apspēlēja. Nu, teiksim, man tas iespējas bija par to spēli tāds. Un, nu, jā, beigās, nu, viņi arī, es tomēr salīdzinu tagad ar to pašu Detroitu, nu, saka, ko grib, bet viņi būs, man liekas, ka interesantāki.
Play-off
hokejā, jā, par to pašu Buffalo, un es laikam novēlēšu, lai viņi tiek, nerunāsim šoreiz, nebojāsim garstāvu, lūdzu man par Pittsburgh, tur ir,
es nezinu, man pārstnieks apakaļ vēl spēle, kur no 4-0 viņi paspēja zvadēt.
Jā. Jā, bet saprot arī, nu, tur tā kā, es skatos uz Sidney Crosby, un man vienkārši, nu, viņš jau visu dara, nu, viņš, man liekas, tur, viņš jau kauties iet, nu, zini, tādi jau tādi vispār viņam netipiski gājieni paliek, un, nu, rekā, ļoti labi varam vilkt paralēles ar Washington, ar Pittsburgh arī tāds diezgan tādi principiāli pretnieki viens otram, nu, abām komandām sezonas sākums tāds neierast salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bet rekā viena varbūt sakoda zobus un vienkārši mauca un dragāja un atkal, nu, Pittsburgha ar sevi cīnās, teiksim tā.
Veči, katrs atsevišķi, mēs esam viens pirksts. Visi kopā esam dūri. Pamēģina atlapst.
Labi jau teicu, bet bumbā dosi.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.
Jā, tad turpinot arī par tām komandām, kas ir cīnās vēl par play-off, es vispār neiesaku arī izslēgt Tampa Bay, jo Tampa Bay ir, nu, arī visu to, ka viņi ir vēl tajā mežonīgās kārtas vietā, tagad vai ne 85 punktiem, Nu, viņi ir, nu, viņiem sastāvs gan Kučerovs, gan Hedmans reāli. Un tagad arī viņi vēl dabūja Antonī Duklēju, par ko es vēlāk gribēšu pieskatīties, par spēlētājiem, kas ir dabūši pienesumu pēc treidiem. Nu, to komandu nevar izslēgt. Tur ir potenciāls.
Bet viņiem jau tagad ļoti veiksmīgs marts bija. Jā, jā. Skatos, viņiem martā... Tā martā... Nu jā, 8-7 uzvaras. Tā kā viņi man liek... Nu jā, redzi, tas atkal, tas tieši atgriežoties pie manas tās tēmas, mēs tā kā runājām vai Detroit vai Buffalo, nu tā kā varētu, bet rekur Tampa. Vienkārši tā kā vajag, rekur, lūdzu. Jā, viņi uztais izrāvienu un šobrīd arī izskatās, ka viņi jau nu, tādā drošā attālumā izskatās, lai tiktu. Jā,
tā kā jā, labi, tad tālāk, ko tu man ieteici parunāt par Arizonas Halli un par Salt Lake City.
Jā, un tas mums bija Watching Partijā. Watching Party mums bija no skatītāja jautājums. Jā.
Mm-hmm. Nu, Parizona, nu, cik es saprotu reāli, tad Batmans tur visu laiku viņu velk, nevelk, tā kā pavēlk aiz ausīm līdz, tagad atkal pagarināja to līgumu, ka viņi var turpināt spēlēt tajā koledžas halē.
Tur tikai 5000 ir ietilpība.
Jā.
Tas ir, nu, pa lielu...
Priekš NHL tas nav
nekas. Uz pusi, pat, man liekas, pārējām ir vairāk.
Nu, visām 18, 19, 19 jā, 20 plus minūtes, 15 līdz 20 grozās, kaut kas tam līdzīgs reāli. Tā kā jā, un nu, tur visu laiku ir baumas par to, ka, jā, par, nu, par to, ka viņi vai nu pārcelt, vai taisīt vēl vienu, tur ir, kur tā Salt Lake City, zini, ka visu laiku ir Gerijs Batmans runāja par to Atlanto, jo projām grib atdzīvināt to
bet
Atlantas
trešers. Bet man liekas, ka Salt Lake City interesantāk būtu, ne?
Vot, zini, kā, es neesmu tik dziļi pētīgs, bet es nezinu, kāds tur ir, jo tas biznesis reāli, kāds viņiem tur tas sports ir, kur piemēram tajā pašā Sietlā, viņi bija, tā kā, tas hokejs viņi rītīgi labāk, kā Vegasā arī, vai ne? Un es nezinu, kāds viņiem ir cits lielais sports, jo zikā, tur Amerikā jau daudz, kas mainās, tur viņiem amerikāņu futbols ir, vai beisbols un tamlīdzīgi, tad, nu, ir citādāk, vai ne? Tā kā jāskatās. Un vēl viens tāds, pilnīgi, ko šodien izlasīju, tur kaut ko meklējot, par ko runāt, tamlīdzīgi, atcerēsimies, tiešraidē runājām par to, ka bija tās Jāgara, tās bubbleheads, tā figūras bija nozaktas, vai ne? Mm-hmm. Un viens cilvēks, nu kā viņas vakar atradās, tur arī gan Jāgaras bildes bija story, un kas tur vēl, kad viņas ir atrasts. Un tad un bija kaut kāds viens komentārs, ko bija Džeks viens ierakstījis, nu jā, gan jau Gerijs Batmans viņas nozaga, lai varētu viņas pārdot un to naudu ieguldīt Arizonā. Nu, kaut kā tam līdzīgs lietas. Nu, tas tā vienkārši for fun. Tā kā jā, bet no Arizona, ko es vēl gribu īstumā par Arizonu pateikt, ka pirms tam bija Arizonā visiem zināms bija leģendārs spēlētājs Shane Downs un viņa dēls ir izsaukts uz Arizonu, tā kā viņš iespējams tuvākajās naktīs debitēs, varbūt es jāpaskatās, varbūt viņš jau vai debitēs, nezinu. Tā kā jā, tur Downs ir turpinās, viņš Arizonas universitātē spēlē.
Shane Downs arī bija, tā kā bija, tā nebija tikai globālā serija, vienkārši pārbaudes.
Tā bija pārbaudes spēle Rīgā, viņš bija jā, Arizona jā. Bija, es nācos, kurš gads par Dinamo, jā.
Jā, jā, un es atceros, jā, tā spēle tur bija izpārdota un baigā ažiotāša bija, bet par to spēli starp citu, nu, neteikšu kurš, bet viens Dinamo hokejs, kas tobrīd bija Dinamo teica, kad viņi esot tā nodevuši pirms spēles arizonieši šeit.
Nu jā, atbrauc uz Eiropas. Nu, protams, jā,
tas jau plezīs. Tā izbrauc un uzvarēja.
Nu tā kā, jā, tā kā... tāpēc tā ir pasaules labākā līga.
Nu jā, tieši tā. Tā kā, nu, ejam tālāk pa Salt Lake City diezgan interesanti. Tur arī notika 2002. Gada olimpiāde. Tā bija sanāk arī mūsējiem latviešiem pirmā olimpiādē. Un, nu, teiksim, arī tur kaut kādu pētījumu veikt, un kopumā tur sports patīk cilvēkiem. Un tur arī ļoti liela daļa ir, tā kā, nu, tas arī, cik saprotu, svarīgs faktors tieši sportā, ka baltā daino un melnā daino, tā, ka tas kaut kāds īpats var. Jo, nu, jā, tur baltā dainie, tā kā tas arī tur vairāk hokejs, tur, kur melnā dainie, tur atkal basīts,
amerikāņu futbols.
Jā, un tajā štatā arī, cik es saprotu, vispār tikai ECHL komanda ir, Colorado, laikam, teikt, tā kā paspārnē. Mm-hmm. Tā kā, nu, nezinu, man liekas, ka ja 2000. Gadu sākumā un nu, iepriekš tā kā tā grūta integrācija bija pirmajos gados tie pašai Kolumbusai, tad tagad, man liekas, Vegas un Sietla parādīja, ka uzreiz jau no pirmā gada nu, var ieskrieties un līdz pat finālam aizskriet, teiksim tā. Tā kā es būtu tikai par, manuprāt,
nā,
ka man liekas, ka ir tik daudz labu hokejistu pasaulē, ka tas NHL kaut kādā ziņā ir tāds mazs, nu, nezinu, kaut vai Bļuger, bet Balcera piemērs. Tā kā, jā, laikam, ja man jāprast, tad es par Atlantā maz ko atceros, kad viņa bija, bet
tur viņam
es atceros, ka tikai Kovaļčuks meta iekšā, pa lielam vārds tur, pa cik tur tiem punktiem, goliem, jā. Kulda nedaudz uzspēlē mūsējais.
Viens no Hosandra arī bija.
Jā, bet nu, nekas spīdošs.
Jā, tur nav hokeja pilsēt, man liekas. Tur es nepateiktu, bet man liekas, bet tas pats futbols tur ir populārs. Mm-hmm. Un, nu, neaizgāja tur, jā, jā. Bet Batmans tur mēģina viņu visu laiku kaut ko atzīvināt, visu laiku teikt. Un arī Spitoņu Čiklotos, tur, ja kādam vairāk mm-hmm. patīk paskīrēties, iesāk paklausies, tur viņi ļoti bieži par to cepjās. Mm-hmm.
Nu, rekur vēl runājot par tieši jaunajām komandām, tad Vegas, par viņiem daudz runā kā par čīteriem. Nu, ja
jā.
Par to, ka arī šobrīd viņi nu, tā kā nevis pārsniedz, bet vienkārši pārlic pāri tam.
Viņi Stonu ielika nost un dabūja tāds spēlētājs. Tur arī vēl uz to brīdī Jacks Eichels arī bija, nebija sastāvā, bija ieliks. Tā kā, jā.
Mm-hmm. Nē, jā. Bet viņiem diezgan veiksmīgs pēdējās spēles. Tagad arī trīs spēles.
Pēdējās, jā, viņi pagājušanāk, viņiem tieši pret St. Louis bija, tieši šī pagājušanāk pats arī skatījos to spēli. Un viņam tā arī bija 4 punktu spēle pret St. Louis mm-hmm. bija un Marčesols iemet ievet omertājumā golu, tā kā jā, viņi izcīnīja tos punktus. Mm-hmm. Bet, nu, ja viņi ne, nu, es šaubos, ka viņi netiks, bet var arī notikt tas, ka viņi arī Vegas ar visu šo arī netiek playoffos. Mm-hmm. Un labi, tur 5 punktu starpība ir starp St. Louis, viņiem tagad ir, bet ir risks pastāv.
Nu, tas ir tas būtu tā ironiski diezgan, ka pagājušā gada čempioni netiek ar tā, bet nu Vegas arī, man liekas, tā komanda ir, kurai šogad bija tāda tā kā turbulence tajā sniegumā, bet nu, jā, ja viņi tajos playoffos būs, tad noteikti viņi būs gandrīz vai katrā pārī favorīti. Mm-hmm. Nu, teiksim tā, ņemot visu vērā, plus vēl Hertls ir pievienojis, lai viņš vēl Lazaretē nav vēl spēlējis. Arī viņi iemainīja pašā deadline'ā, tā kā, nu jā, nu interesanti, es jau, man jau gribas play-offs, nezinu, tā
regulāri,
jā, 10 spēles, bet es jau, man jau gribas, bet vēl par individuāli, ko es gribēju parunāt, tad šajā, labi, rekords tur absolūtais ir Veinam Greckim, vienā sezonā samestie vārti, bet šogad, nu, teiksim tā, ārdās Matthews, un es pat skatījos, ka ja viņam aiziet, šobrīd 58 goli ir.
Kas ir interesants, un kas ir pārdodas no tiem 58 goliem, viņiem ir tikai viens tukšos vārtos. Un ko viņš dabūja tikai iepriekšējā vai vēl divas spēles apakaļ, ko viņš šondien, dabūja?
Jā,
šo viņš nesen šondien. Dabūja, jā.
Un, nu, īstenībā viņš var šī gadsimta rekordu pārsest. Viņš var, pirmkārt, pagājušajā gadā bija sanāk... McDavidam 64, un vēl ir Ovijs 15 gadu, 2007-2008 gada sezonā iemeta 65.
Jā.
64 bija pagājušajā gadu McDavidam. Nu, tu zini, viens otrs hat-trick, varbūt vēl kāds tukšos, nu, teiksim, viņš var visu šos džekus pārspēt. Un, ja domājies, nu, 70 gols vēl iemetīs, tas būs vispār, man liekas, kaut kāds, nu, kosmisks kosmos.
Ir kosmos.
Nu, tā, nu, zini kā, es vienkārši man vienmēr tā liekas, nu, kā tas standarts, kopumā hokejā ir tas viens punkts, nu, spēlē, tas skaitās, piemēram, to sezonu, kā uzbrucējs noslēdz, ka tu ar punktu vidēju spēlē, nu, tad var teikt, ka tu, tā kā, esi rezultatīvs. Nu, te Džeki gandrīz golu vidēju mēs spēlē labākajā līgā. Nu, tas ir tā kā nu, tas ir, tāds kosmos.
Un vēl arī ar mūsdienu vārdsargiem, zikā, tas jā. Ir kādreiz tie vārdsargi bija mazāki, un tālīdzīgi tā visa spēle bija citādāk ar mūsdienu vārdsargiem. Nu, man ir vēl viens kosmonauts, ko es gribētu pieminēt, vai tev kaut kas bija kaut vēl ko teikt?
Nebija?
Ok, tad nākamais kosmonauts, ko es gribētu pieminēt, tas ir Nathans McKinnons. Nu, tas arī šo sezonu, tas ir vienkārši, ko viņš dara. Pirmkārt, viņam ir, viņš jau ir otro reizi šajā sezonā, viņam ir 18 plus spēļu punktu. Nu, ka viņš jau, viņš pirms tam tur bija daba 18 plus spēles, viņam jau bija, un tagad viņam bija tur maz pauzīt, un tagad viņš atkal jau ir 18 plus spēlēm, ka viņam ir vismaz punkts spēlē. Un tas, ka viņam ir vismaz punkts katrās mājas spēlē. Mm-hmm. Visas mājas spēles, kas viņam bijuši, viņš katru mājas spēlē atzīmēs vismaz vienu punktu. Un tas ir... Mm. Un arī tur ir daži momenti, es arī vienu dienu skatījos, kā viņš no stūra izlīda ārā rīpiņu stūrītī, viņš iet stūrī, kā es visu spēlē ārā, izdod un atdod uz otru pusi un iemet golu, vai ne, arī kā viņš arī ar Jonathan Druin sakārto spēli pret taviem mīļiem mm-hmm. Pittsburghs pingvīniem, tur arī viņi no 4-0 izlīda ārā un tur Nathans McKinnons. Tīpā atstājām sāli virtuvē,
jā? Jā, aptuveni. Bet, nu, re, kur arī Colorado atkal, nu, kur tomēr parādās tā klase? Sezonas noslēgums. Un Colorado uzņem atkal labāko formu. 9 uzvarētas spēles pēc kārtas. Mm-hmm. Šobrīd uz 20.
Ieskienās.
Jā, uz 26. martu. Tā kā, nu, jā.
Un uz play-offiem vēl iespēja, ka nāks apakaļ Landeskogs?
Nu, bet arī cilvēks divus gadus nav spēlējis. Nu, kopš Stenlīkaus uzvarēšanas viņš nav spēlējis. Tas tomēr ar tāds...
Nē, nu arī, bet nu,
jā,
iespējami.
Nu, jā, ja neņem vērā play-offus, tad divi gadi, teiksim, divas regulārās sezonas un play-offus viens.
Kā teikt, citu lielu sporta meistaru, meistri nenodzers, jā.
Jā, tie meistari, jā. Tā kā, kas tev vēl tāds piemetināms ir?
Kas vēl man būtu piemetināms? Nu, par tādām vispārējām aktualitātēm gribēju arī pieminēt to, kas Zaks Haimans. Ir iemetis 50 gola šo sezonu, kas ir, nu, tā kā ļoti laugs, nu, nereāls. Arī bišķiņ kosmonauts vai neturēja, ok, Sams Reinhards arī no Floridas, bet kas ir interesantas ar Zaku Haimanu, tas, ka viņam ir no 50 goliem 35 goli, tā kā apvilk statistika, no kuriem viņš met ārā, 35 goli ir no vārtsarga laukuma.
Principā. Nu, tur vai tā kā
tajā tieši vārtsarga, es atvedīšu bildu vēlāk, viņam viens gols ir ir aiz aizvārts, bet 35 goli ir tieši no vārtsarga zilā laukuma, principā. Tā kā, jā, tas tāds interesants. Ko es vēl gribēju? Tad vispār jāatzīmē ir šito laiku, kopš mums pēdējais epizodes ir vairākas zināmi līgas spēlētāji, kas sasnieguši 1000 spēļu robežu NHL. Tas ir TJ Sošīs, tad James von Strimsdiks, kas spēlē Bostonā, sasniegs 1000 spēles, arī Nick Sledijs. Viņš tieši pagājušajā nakti viņam bija ceremonija Brī, St. Leesā un Jordan Seberle. Tā kā tie, kas skatās NHL, ir zināmi uzvārdi, tā kā visu ceņu tiem džekiem.
Jordan Seberle tikko pagarināja, man liekas, līgumu, vai ne?
Ar St. Leesu, nevis St. Leesu, Seattle, Krakenem.
Bet viņš arī es kaut kad ielīdu, skatos viņam 33 gadi jau. Nu, viņš jau ir tāds jau tā kā negluži varbūt veterāns, bet jau klauvē pie tā statusa.
Nu, 33 gadi, bet nu spēlē.
Bet es viņu atceros ļoti labi no bija tas laiks, kad Edmontona vāca visus draftu pirmos pikus. Un vienkārši gāzās, nu tā kā ik pēc sezonu, nu līdzīgi kā laikam pēc tam bija tāds Buffalo, tas tā neveiksmes tāda sezonas sērija, bet jā, man kaut kā Eberle vienmēr ir asociējies tieši ar Edmontonu, jā, bet nu TJ Soši arī jaudīgs, nu teiksim, arī tajā sezonā, ka viņi uzvarēja Stanley Cup, man liekas, ka viņam ļoti tāds, nu, milzīgs nopelns ieguldījums viņā bija, bet protams, laikam visiem Ošīs asociējas arī ar Olimpiādu 14. Gadā, ka viņš Bobrovski, jā, toreiz vienkārši
atstāja
jaņos. Vienkārši visu Krieviju, man liekas, aizsūtīja mājās.
Jā.
Un, bet tagad tie pēdējie gadi, nu, tā kā prasītos vairāk.
Nu,
prasītos vairāk.
Protams.
Tādā ziņā.
Tādā ziņā, jā.
Tā kā tā.
Tas ir tas svarīgi, ko es vēl īstenībā gribēju, kas ir tā kā nosacīt nesam, ir tas trade deadlines. Mm-hmm. Un ir zināms spēlētāji viskaut kur kustējušies. Un gribēju izcelt tos spēlētājs, kas ir reāli nesuši ar lielāko pienesumu tieši pēc trade deadline. Mm-hmm. Tas ir Michaels Buntings, kas tika aizmainīts uz Pittsburgu. 9 spēlēs 6 punkti, 3+3. Nu, es tā iešu caur Bovens Bairams, kas arī nes jau uzreiz pienesam, kas ir nonācis Buffalo, arī 3+3 deviņās spēlēs. Ko īpaši gribēju izcelt Antoni Duclair, kas no San Jose nonāca Tampa Bayā, viņam 5+4, arī 9.7 spēlēs nav slikti, un priekš, ja Tampa Bay vēl kaut ko ceru uz play-offu, tad viņš būs labs papildinājums. Džeks Gandzels, tas arī bija šī kosmonauts, 2+10, 12.8 spēlēs.
Nu, viņš ļoti labi iedarē. Nu, tā kā, tas ir, ka mēs tieši runājām, bija intriga, kā viņš bez Crosby izskatīsies vai vēl, bet viņš to savu klasi, nu, apliecē.
10.8 spēlēs.
Viņam arī īstenībā ļoti, nu, tā kā priekš viņa personīgi, jā, protams, žēl, nu, iet no Pittsburghs, bet priekš viņa paša izaugsmes te un tagad, un arī nu, tuvāko gadu kontekstā, es domāju, ka viņš ir uzvarētājs.
Jā, un nu, arī tas, ka viņš var dabūt ļoti liela risks pastāv, kur arī Karolīna šodien, nu, šogad uz kāds pretendē. Un vēl kas svarīgi, ok, viņiem 2+10, bet NHL neskaita uzvaru nesošo bulītu, viņš arī vienā spēlē arī sakārtu uzvaru. Tad, protams, arī Jegunijs Kuķinsons, kas nonāca Karolīnā, jāpiemin, 10 spēlēs 5 punkti, 2+3.
Nu, viņam tā kā sanāca tā otrā vai trešā spēle, tā viņš jau parādīja to savu.
Jā, tad Casey Smith-Olstads, 2+3, 7 spēlēs arī 5 punkti. Šons Monahans, kas nonāca Winnipegā, 8+7, 8 goals, 7 piespēlēs, 15 punkti, 2-3 spēlēs, un tas arī ir ievērības cienīgi. Un Toffoli, Tailais Toffoli, kas nonāca Winnipegā, tur ir 4+2, 6 punkti, 8 spēlēs. Nu, tā kā jā, tas ir tā uzreiz pienesums komandām, tā jau...
Nu. Jā, tādā starp visiem man laikam, nu, tā kā es neteiku pārsteigums, bet mana intriga bija, vai iekļausies Gencels, bet, nu,
iekļāvās.
Iekļāvās arī ļoti, ļoti veiksmīgi.
Tā, un man bija pēdējais, ko es gribēju tev tāds kontroversāls jautājums pajautāt. Nu, mēs jau no sērijas ejam jau uz beigu pušai sērijai. Kā tu domā, kas šogad varētu būt Rookie of the Year? Tā kā šī sezonas labākais debitants.
Debitants.
Labākais
debitants. Man ļoti patīk Bensons.
Okay.
No Buffalo. Tā, man vajag nedaudz. Nu, varbūt, kamēr es domāju, tu pasaki savus.
Nu, protams, daudz cilvēku teiks, ka bedārts. Bet es izlasīju vakar tiešā atradu tādu komentāru internetā, kas man likās ļoti arī pamatots un kuram es piekrītu. Minnesota Wild aizsargs Brooks Fabers. Mm-hmm. Viņš ir Kalderu uzvarētājs šo sezonu. Ok, Bedārds ir superstārs, vai ne, bet viņš ir...
Nu, Bedārds arī uzvarēs. Nu, tā mēs varam runāt, bet
es vienkārši nedaudz
nu, negribēju teikt Bedārdu, es gribēju padomāt, kas varbūt arī. Nu,
es ceru, ka nē, jo Bedārds ir superstārs, viņš tāpat savu jau sasniegu, bet, iedomājies, viņš ir Fabers, pirmkārt, ir aizsargs, un 40 punkti priekš pirmā gada aizsarga un 25 minūtes vidēji spēlē ar powerplay un gan ar vairākumu, gan ar mazākumu. Tā kā jā, tas ir man
tas līdzīgi kā Zaiders, man liekas, ienāca līgā.
Kaut kas tam līdzīgs, jā. Tā kā jā, tas bija. Jā. Bet nu, ko tu domā, kurš varētu būt tad debutants of the year?
Man ļoti, teiksim, nu, tas, es arī Buffalo šogad pat cik Zemgus spēlējis diezgan cieši sekoju līdzi, bet ir īpaši tās pirmās spēles, nu, man tieši Bensons likās tāds, nu, saprotu, viņam labi viņš bija, tur draftā viss it kā jā, bet, nu, labi, 61. Spēlē viņam 23 punkti. Pie tā visa, ka viņš sāka sezonu pirmajās divās mēģinās, tagad vairāk trešajā virknējumā spēlē, bet nu, viņš tāds tīri, es neteiktu, ka tā kā, ja tu mēri no visa, teiksim, tā, nu, no kopējās debitantu masas, viņš, man liekas, tā nedaudz ekspektācijas uzlec virs. Un vēl no tavas komandas man ļoti patika, kā bija iekļāvies... Matthew Poitras.
Tas arī, jā, to arī.
Jo viņš arī aizbrauc uz U20 un parādīja, ka, nu, rekur džekas, no NHL es labi kanādieši paši gan... neaizbrauc tālu, teiksim, bet...
Tādā ziņā, jā.
Bet, jā, nē, nu, beidzot vismaz apaļosimies, es domāju.
Jā.
Tāpēc, ka, jā, šodien daudz varbūt, jā, izgājām diezgan daudz dinamiski cauri visam, bet, nu, mums jau tāds zemais starts uz play-offiem. Tomēr tad sāksies tā visa sula un beidot prieks, ka pa latviešiem var kaut ko parunāt. Mēs turpināšu priecāties par Elvi pievienošanos. Balinskis, nu, jā, atkal mēs varam teikt, labi spēlē, bet visticamāk tomēr visiem būs veselība, visiem būs forma, kam no vadošā sešnieka, un tomēr viņi atkal nāk, viņam nāksies savu vietu, teiksim tā, piekāpties, bet, nu, izskatās interesanti.
Tā kā... Būs interesanti. Es domāju, ka nākamo epizodu taisīsim uzreiz, ka beigsies regulārā, uzreiz pirms play-offiem. Varēsim uzsākt arī savu, varbūt, bracket challenge no sērijas, kas kur aizies vai ne. Kaut arī no manas puses tas varbūt nebūtu baigodīgi, jo es tāpat likšu Boston vienalga kurā pusē.
Man atkal es būšu objektīvs, tāpēc...
Nu jā, tāpēc, ka es savu, no sērijas savu jau sanodot, bet nu... Bet jā, paldies, ka skatīties, tad laikojiet, komentējiet, radiet saviem draugiem, sūtiet savām mamām un tiekamies vēl pirms to play-offiem.
Un dodamies atbalstīt mūsu meitenes, tāpēc, ka
jā, meitenēm pasaules 31.
Sāks Volvo Ladus Hallē pasaules čempionāts hokejā, sanāk, tā ir trešā spēcīgākā grupa, mūsējās tur sanāk ielece, nu, uzvarēja pagājušo gadu, ielece, tā kā, nu, arī veiks mūsu meitenēm pasaules čempionātā. Paldies, ka skatījāties, parakstāties uz kanālu, un tad jau tiekamies nākošais.
Tiekamies nākošais, vislabi!
Savarbībā ar William Hill.